Arvoisa vararehtori, hyvät naiset ja herrat. Kauppakorkeakoulut ovat olleet menestystarina sotien jälkeisessä maailmassa. Globaalien koulutusmarkkinoiden näkökulmasta tästä sektorista on tullut yliopistoaloista merkittävin ja suuri. Menestyksestä huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, kauppakorkeakouluja on arvosteltu moninaisesti. Ensinnäkin on väitetty, että tutkimus on erkaantunut liike-elämän todellisista haasteista ja siitä on tullut irrelevanttia sisäsiirroista ja oppiainepohjaista. Koulut eivät ole ottaneet omikseen liikkeenjohtajien komplekseja oikeita ongelmia, vaan ovat tyytyneet elegantteihin matemaattisiin malleihin. Toisaalta kouluja on syytetty liian asiakaslähtöisiksi, jolloin syvällisen uuden tiedon tuottaminen on unohtunut. Kauppakorkeakouluja on vielä kritisoitu siitäkin, että ne eivät ole kyenneet parantamaan yritysten ja kansakuntien kilpailukykyä, vaan päinvastoin muuttaneet liike-elämän hyvät käytännöt vahingolliseksi sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Finanssikriisi on rahoitussektoria fundamentaalisti muuttava kriisi, jolla on valtava vaikutus globaaliin talouteen. Finanssikriisi on myös vastuullisen liikkeenjohdon kriisi tai pikemminkin vastuuttoman liikkeenjohdon kriisi. Siksi se on myös kriisi kauppakorkeakouluille. Jos väittäisimme, ettei kauppakorkeakouluilla ole mitään tekemistä finanssikriisin kanssa, väittäisimme samalla, että kauppakorkeakouluilla ei ole mitään tekemistä talouden kanssa. Finanssikriisi on jo tuonut oman arvosteluryöppynsä kauppakorkeakouluja kohtaan, jolloin kritiikin kärkenä ovat olleet finanssikriisin perimmäiset syyt. Kauppakorkeakoulujen tuottamien liikkeenjohtajien ahneus, lyhytnäköisyys, sidosryhmien laiminlyönti, teorioihin perustuvat onnettomat johdon palkitsemisjärjestelmät sekä kykenemättömyys ennustaa tai ratkaista finanssikriisiä. Palaan vielä tähän asiaan tuonnempana. Hyvät kuulijat, maailmassa on jo 12 000 kauppakorkeakoulua, jotka kilpailevat globaalisti opiskelijoista, tiedejulkaisuista ja rahoituksesta. Koulutusinstituutioista ne ovat joka tapauksessa vaikutusvaltaisempia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Länsimaissa ne ovat myös tavallisesti yliopistojensa suurimpia ja vetovoimaisimpia osia ja samalla muiden koulutusalojen rahoittajia. Tähän suuntaan ollaan menossa myös koti-Suomessa. No, rahoittajina on oltu kyllä jo pitempään. Insinöörit ja luonnontieteilijät vähättelevät usein kauppatieteiden teorioita tarpeettomana tiipadaapana, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä. Väite voi olla joskus totta, mutta ei läheskään aina. Teoriat voivat olla myös vaikutuksilta erittäin merkittäviä, ja nämä vaikutukset voivat olla ihmiskunnalle joko hyvin suosiollisia, hyvin vahingollisia tai jotain siltä väliltä. Usein sanotaan, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. Mutta toisaalta tuskin mikään on niin vaarallista kuin huono taloustieteen teoria. Kauppakorkeakoulujen ja kauppatieteiden piilevä vaikutus on valtava. Ensinnäkin liiketaloustieteen kieli ja ajattelutapa ovat ujuttautuneet jo lähes kaikille yhteiskunnan sektoreille. Yliopistojen, koulujen, sairaaloiden, ympäristöjärjestöjen, jopa kirkkojen johdossa viljellään liiketaloustieteiden ydinkäsitteitä. Kauppatiede on erityisen vahva, siksi koska sillä on palveluksessaan valtava liikkeenjohdon teoriateollisuus, joka markkinoi teoriat käytäntöön konsultointina, kursseina, kirjoina, lehtinä ja ohjelmistotuotteina. Kauppatiede muuttaa tätä kautta globaalisti yhteiskuntanormeja, agendaa ja kieltä. Muilla yhteiskuntatieteilijöillä, esimerkiksi sosiologeilla tai valtio-oppineilla, ei ole vastaavaa markkinointikoneistoa. Luonnontieteilijöihinkin verrattuna kauppatieteilijät ja heidän teoriansa ovat tietyllä tavalla ylivertaisia. Kauppatieteilijät voivat ja ovat muuttaneet tutkimia ilmiöitä. Luonnontieteilijöillähän se on pääsääntöisesti mahdotonta, josta kertovat monet aikaisempien vuosisatojen luonnontieteiden erheet. Esimerkiksi aurinko ei alkanut kiertää maapalloa, vaikka koko tiedeyhteisö niin väitti. Tuleville sukupolville jäi siis mahdollisuus korjata edellisen sukupolven väärinkäsitykset. Hyvät kuulijat, kauppatieteiden vaikuttavuus yhteiskuntaan, liike-elämään ja ihmisten ajattelumalleihin ja käytäntöön voi olla jopa lopullinen. Parhaimmillaan tai pahimmillaan, katsontatavasta riippuen, dominantit taloustieteen teoriat toteuttavat itse itsensä, jolloin tuleville sukupolville, tutkijasukupolville ei jää muuta mahdollisuutta kuin todeta tapahtunut. Vahingollisten taloustieteiden teorioiden rankinglista ykkönen on ilman muuta marxilainen teoria kapitalismista, sosialismista ja kommunismista. Tuon teorian seurauksena kymmeniä miljoonia ihmisiä kuoli nälkään tai tapettiin. Vaikka nykyiseni jo kaikista kovapäisimmätkin alkavat ymmärtää teorian turmiollisuuden, monissa maissa tulevatkin sukupolvet joutuvat vielä maksamaan teorian sovellutusten seurauksista. Kyse ei todellakaan ole siitä, että teoria olisi ollut hyvä, mutta toverit pilasi sen. Kyllä teoria oli mätää utopiaa jo alussa. Eräässä haastattelussa kyseisen teorian korkea-arvoinen soveltaja, Boris Jeltsin, harmitteli sitä, että kommunistista utopiaa lähdettiin soveltamaan juuri Venäjällä, joka on poikkeuksellisen suuri maa. Hänen mukaansa olisi ollut paljon parempi, jos kokeilu olisi tehty jossain pienessä maassa tai maakunnassa, jolloin vahingotkin olisivat olleet pienemmät. Jotta katastrofista tuli vielä kertaluokkaa suurempi, teoria uskotti ja sitä sovellettiin myös maailman väkirikkaimmassa maassa, eli Kiinassa. Kun puhutaan finanssikriisiin johtaneesta vastuuttomasta, erityisesti Wall Street-finanssisektorin yritysten johtamisesta, kaikkeista eniten arvostelua ovat saaneet USA:ssa kehitettyihin agenttipäämiesteorioihin perustuneet yritysjohdon kontrolli- ja kannustejärjestelmät. Näillä kannustejärjestelmillä pyrittiin varmistamaan omistajien tavoitteiden maksimointi. Mielestäni agenttipäämiesteoria on vahingollisten teorioiden rankinglista kakkonen. Se on esimerkki dominantista teoriasta, josta on tullut empiirisestikin totta. Tätä uusliberalistisen taloustieteen lähtökohtaa, jonka mukaan yritysjohdon tehtävänä on pyrkiä maksimoimaan omistajien osakkeiden arvoa ei kyseenalaisteta enää juuri missään pörssiyrityksessä. Jotkut taloustieteilijät ja yritysjohtajat tuntuvat jopa kuvittelevan, että kyseessä on luonnon lain kaltainen lainalaisuus. Kannustejärjestelmien tehtävänähän oli alun perin suitsia väitetyn johdon itsekkyyttä ja ahneutta sekä kannustaa yrityksen arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Monien yritysten tapauksessa kävikin juuri päinvastoin. Kuvaavaa on se, että kun tätä ahneuden suitsimista alettiin harrastaa 1960-luvun puolivälissä, keskimääräisen listatun jenkkiyrityksen toimitusjohtajan palkka oli 5 kertaa USA-presidentin palkka. 2000-luvun puolivälissä kerroin on jo 62. Hoidon seuraukset olivatkin katastrofaalisesti pahemmat kuin luultu sairaus. Lisäksi ne ovat edelleen vahvistaneet väärää uskoa siihen, että yritysjohtajat ovat sitoutumishaluttomia, opportunistisia oman edun tavoittelijoita. USA:ssa tehtyjen kalluppien mukaan kadunmiehet luottavat enemmän jopa poliitikkoihin kuin yritysjohtajiin. Onneksi Suomessa poliitikot ovat pitäneet huolen siitä, että näin ei ole käynyt. Johdon kannustajärjestelmien suurin synti on ollut niiden vaikutus kaventaa yritysjohdon näkökenttää yritysjohtamisesta ja sen sidosryhmistä sekä aikajänteestä. Ne ovat olleet aivan liian pikavoittokeskeisiä, mikä on ollut kohtalokasta myös yritysten pitkäjänteisten omistajien kannalta. Pörssiyritysten ylimmästä johdosta on saattanut tulla ökysaareke, joka vain puhuu joukkuepelaamisesta, mutta oikeasti miettii vain omia bonuksiaan. Väitän, että jotkut huippumenestyneet suomalaisyrityksetkin ovat aikansa menestyneet kannustajärjestelmistä huolimatta, ei niiden ansiosta. On unohdettu, että yritysten menestys riippuu siitä, miten yritys saa itselleen tärkeät sidosryhmät yhteistoimintaan kanssaan. Omistajat ovat vain yksi näistä ryhmistä. Muita ryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, henkilöstö, johto ja luotottajat. Yrityksen menestys syntyy näiden kaikkien ryhmien henkisten ja aineellisten panosten tuloksena. On aivan turha puhua, että pörssiyritysten omistajat kantaisivat suurimman riskin. Monenlaisen hajautuksen ansiosta sijoittajalle yksittäisen yrityksen riski on usein aika mitätön. Asiakkaan, alihankkijan, työntekijän ja johdon riski ja sitoutuminen on tyypillisesti paljon aidompi ja suurempi. minkä ihmeen takia minun kaltaisia pörssispekulantteja kutsutaan päämiehiksi. Minun sitoutumiseni yksittäisiin pörssiyrityksiin on enterin painalluksen päässä. Kieroutuneet kannustejärjestelmät liian monilla tasoilla ovat suuri syy finanssikriisiin. Vähän sarkastisesti voisi todeta insinööreille ja arkkitehdeille, hometalot ja romahtaneet sillat eivät ole mitään. Me kauppatieteilijät melkein romautettiin koko maailman talous. Ja se on vieläkin mahdollista yhdessä poliitikkojen kanssa. Arvoisa yleisö, eurooppalaisen kauppatieteen vahvuus on ollut toiminta monitieteisissä yliopistoissa suhteellisen tiiviissä yhteydessä yhteiskunta- ja ihmistieteisiin ja niiden perusmenetelmiin. Esimerkiksi sosiologia ja taloushistoria ovat vaikuttaneet taloustieteen opetukseen ja tutkimukseen tällä mantereella selvästi enemmän kuin Pohjois-Amerikassa. Vaikka tämä yhteys on amerikkalaistumisen myötä heikkenemässä, siitä kannattaisi ilman muuta pitää kiinni, sillä se tuo liikkeenjohdon kysymyksiin syvyyttä ja täydentävää näkökulmaa ja vähentää bisneskouluja yleisesti vaivaavaa siilosyndroomaa eli oppiainekeskeisyyttä. USA:n valtavirran bisneskoulut ovat yksipuolisesti lukineet itsensä positivismiin ja mekanistiseen maailmankuvaan. Se tarkoittaa sitä, että tieteen ihanne tulee kovista luonnontieteistä, erityisesti fysiikasta. Tähän liittyy oleellisesti usko siihen, että talouselämässä olisi selviä ja pysyviä lainalaisuuksia, jotka vain täytyy löytää tilastotieteen ja täsmällisen testauksen avulla. Pahimmillaan tällainen huipputiede on redusoitu matemaattiseksi munkkilatinaksi ja hieroglyyfeiksi, jolla on kaukainen yhteys liikkeenjohtamisen maailmaan. Pahimmillaan amerikkalaiset liikkeenjohdon teoriat ja taloustiede muistuttavat autismia sairastavaa henkilöä. Hänellä on vähän mielenkiinnon kohteita, vaikka onkin kovasti lahjakas matematiikassa. Lisäksi hän on urautunut vanhoihin tapoihinsa eikä kykene kommunikoimaan ympäristönsä kanssa. Euroopassa paljon yleisempää tulkitsevaa ja yksittäisiin tapauksiin pohjautuvaa tutkimusta pidetään joissakin parhaissa amerikkalaisissa piireissä jopa epätieteinä. Tämä USA:n taloustieteellisen huippututkimuksen yksipuolisuus on ilman muuta iso mahdollisuus eurooppalaisille kauppakorkeakouluille viedä taloustiedettä, liikkeenjohdon opetusta ja tutkimusta sekä yritysten käytäntöjä eteenpäin. Euroopassa painopistettä pitäisi siirtää talouden mekanismien opettamisesta liiketoiminnan syvällisen oppimisen mahdollistamiseen. Eurooppalaisten kauppakorkeakoulujen pitäisi mahdollistaa teorian, käytännön ja tekemisen yhdistäminen. Meidän pitäisi kyetä tarjoamaan siten seuraavalle liikkeenjohdon sukupolvelle eväät toimia monitulkinnallisessa, monikulttuurisessa ja yhä monimutkaistuvassa liike-elämässä. Arvoisat kuulijat, uskon, että finanssikriisin jälkeisessä ylimmän tason kaupallisessa koulutuksessa avainpainotukset ovat terve järki, vastuullisuus ja taloushistorian paluu kauppakorkeakouluihin. Terve järki ja sen myötä aito kyseenalaistaminen on kaiken lähtökohta. Tätähän puuttuu jo aivan talouselämän huipultakin. Esimerkiksi USA:n keskuspankin entinen pääjohtaja Alan Greenspan totesi haastattelussa, että ei ymmärtänyt finanssisektorin strukturoitujen tuotteiden ja luottoluokitusten matemaattisista kaavoista höyköisen pöläystä, vaikka hänellä kertomansa mukaan on hyvin vankka matemaattinen tausta. Älä risuaidoilla oli kuitenkin terveelle järjelle täysin käsittämätön oletus. Asuntojen hinnat nousevat 3–6% vuodessa, hamaan tappiin saakka. Toinen lähtökohta on jatkossa liikkeenjohdon vastuullisuus. Kauppakorkeakoulusta valmistuu seuraavan liikkeenjohtajan sukupolvi ja eliitti. Kauppakorkeakoulut myös jatkokouluttavat jo toimivaa yritysjohtoa. Nämä liikkeenjohtajat ovat vastuussa ihmiskohtaloista ja isoista omaisuuksista. Kyse ei ole mistään pelistä tai nopeasti rikastumisesta, vaan yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeän ammattikunnan osaamisesta ja moraalista. Emme voi olla tyytyväisiä ahneisiin ja holtittomiin oman edun tavoittelijoihin, joita varsinkin Wall Street-tyyppisissä tehtävissä on toiminut. Kauppakorkeakoulujen on jatkossa kyettävä varmistamaan myös liikkeenjohtajien korkea eettinen taso. Kauppakorkeakouluissa on tutkittu ja opetettu aivan liian vähän taloushistoriaa viime vuosina. Matemaattiset mallit ovat korvanneet taloushistorian tuntemuksen. Jossain määrin tämä juontaa meidän taloustieteilijöiden fysiikkakateudesta. Talouden ilmiöitä ei ole aidosti sidottu historiallisiin konteksteihin, ja näin on jääty etäälle jopa siitä itse ilmiöstä. Uskon, että valveutuneet kauppakorkeakoulut satsaavat jatkossa taloushistorian opetukseen ja tutkimukseen, sillä sen tuntemus tuo sekä opettajille että opiskelijoille perspektiiviä esimerkiksi kriiseihin, sykleihin ja kuppuihin.